Napriek veľkému počtu zoznamovacích aplikácií, kníh a prednášok o láske majú ľudia problém si nájsť partnerský vzťah. No niekedy to môže byť len spoločenský tlak, ktorý nás do toho tlačí a neuvedomujeme si, že aj single život má svoje výhody. Naozaj existuje a žili spolu šťastne až do smrti, alebo je šťastie o mnoho komplexnejšie, než nám rozprávky naznačujú. S vedkyňou Nikolou Kálovou z výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied sa spoločne pozrieme na to, či sú ľudia žijúci sami skutočne šťastnejší než vo vzťahu. Preberieme mýty o single živote a tiež to, ako spoločenský tlak formuje naše vnímanie spokojnosti so životom.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ahoj.
Ahoj.
Ja by som sa na začiatok hneď odrazila od toho tvojho výskumu, ktorý mňa teda veľmi zaujal. Ty si sa venovala výskumu single života a jeho vplyvu na naše šťastie. Môžeš povedať, nejak približiť trošku viac ten výskum?
V podstate tam ani nešlo o ten singlehood alebo ten nezadaný život. My sme sa venovali primárne partnerským alebo romantickým vzťahom. Mm-hmm. A nie len ľuďom, ktorí boli v tom okamihu skúmania vo vzťahoch. Čiže tam z toho nám potom vyplývalo, že niektorí jednotlivci boli single, mali rôzne úvahy o tej nezadanosti vo vzťahu k ich vzťahom a k tomu, aké kvalitné vzťahy predtým alebo potom mali. Takže tam ma to vlastne začalo zaujímať, ten singlehood ako taký. A potom som si k tomu začala vlastne dohľadávať aj ďalšie informácie a pýtať sa viac otázok.
Mm. A čo ťa motivovalo skúmať túto tému?
Skúmať vzťahy. Mm-hmm. Bolo vlastne taká pragmatická cestička k tomu, pretože u nás na ústave sme mali projekt, ktorý vtedy zrovna bežal o romantických vzťahoch. Ale ja som sa teda tam veľmi rada umiestnila, pretože celkovo ma vždy zaujímajú také otázky, ktoré sú pre mňa zaujímavé na osobnej úrovni, na úrovni súkromnej, čiže mňa niečo začne zaujímať. Som zvedavá a potom to rada pretavím do toho výskumu, aby ma vlastne tá zvedavosť tak hnala v tom.
Mm.
A som si odpovedala na tie otázky.
Je zaujímavé aj skúmať takúto tému zo života, že ktorá sa dotýka potom iných ľudí. A čo si možno zistila, teda čo si zistila a čo ťa prekvapilo na tom výskume, ak teda bolo niečo také?
Čiže začalo to tým prekvapením, že my síce máme respondentov, ktorých sa chceme pýtať na romantické vzťahy, ale vystupuje tam do popredia tá nezadanosť, ako to obdobie nezadanosti. A začalo sa to javiť ako veľmi dôležité. To ma prekvapilo, že veľa ľudí potrebovalo to obdobie tej nezadanosti, potrebovalo sa tak do neho ponoriť, si ho tak začať užívať, aby sa pripravili na ten vzťah ďalší. Pritom ten vzťah predošlý možno nefungoval, teda prirodzene stroskotal, keďže boli nezadaní z nejakého dôvodu, ale potom, ako mali to obdobie nezadanosti, tak boli schopní si nájsť oveľa uspokojujúcejšie vzťahy.
Mm-hmm.
Čiže tam áno, jednak to vystúpilo ako zaujímavé a jednak ako také pole skúmania, že treba sa na to pozrieť, že čo vlastne tí ľudia získavajú v tom období preto, aby potom sa im viac darilo v tých vzťahoch.
To je veľmi zaujímavé, že človek má vtedy takú možnosť sa spoznať, lebo my keď sme v nejakom vzťahu, tak často zo začiatku hlavne to tak je, že seba nejak prikrašľujeme, aj toho druhého si prikrašľujeme, že sa tak ako keby viac snažíme robiť zo seba lepšieho človeka a potom zase postupne už zase to upadá trošku, že keď už sme za tým obdobím zamilovanosti, takým tým výrazným, ale často asi aj preberáme nejaké veci od toho partnera. Že aj také, ktoré nie sú naše.
Rozhodne aj toho od toho partnera, ale v prvom rade z detstva, z toho, čo sme odpozorovali u rodičov, alebo z toho, aký vzťah bol vytvorený medzi nami a rodičmi. Čiže z tohto pohľadu my fungujeme v podstate v takom automatickom režime drvivú väčšinu času, ak nie skoro vždy. Odpovedáme na nejaké stimuly, ktoré nám tí partneri dávajú, takým spôsobom, ako sme naučení. Z detstva, kedy nám tieto reakcie fungovali, či už sú to nejaké obranné reakcie, odpoveď na tie emocionálne podnety. A až potom možno časom sme schopní sa pozastaviť nad tým, že vlastne z čoho tieto reakcie plynú. A práve sa to stáva najviac po tých rozchodoch, kedy človek sa musí nanovo vytvoriť, dá si taký reštart a vtedy sa začne pýtať otázky, prečo konal tak, ako konal, prečo sa cítil tak, ako si sa cítil, pretože v tom vzťahu to tam jednoducho vtedy funguje. Uh-huh. A môžu ísť ďalej, veď ja s nejakým spôsobom, jedna participantka to nazvala, že obrusovať ako kamienky a nepotrebujú si dávať taký veľký reštart. Ani to vlastne nie je podstata toho vzťahu sama o sebe. Čiže ten vzťah je viac menej taká adaptačná fáza a ten singlehood je potom taký reštart. A na novo, áno, buď sa spoznávať, alebo sa na novo tvoriť, alebo si pýtať samých seba nové otázky a zase reagovať na úplne iné podnety a stimuly.
No, čiže ak sme mali správne odpozorované od rodičov, že ktorí aj sa v tom vzťahu akože k sebe chovali tak, ako by sa vo vzťahu by sme sa mali chovať, že ak sme toto odpozorovali aj my, tak to potom kopírujeme aj v tom vzťahu. Čiže dalo by sa poprípade predpokladať, že by nám teda už rovno aj prvý vzťah vydržal, ak by sme aj na niekoho takého ďalšieho natrafili, že aj ten partner alebo partnerka by tiež mali dobrý vzorec zo svojej rodiny, tak by sme boli spolu kompatibilní?
Áno, jednak máme tendenciu opakovať tie vzorce, ako hovoríš, teda to, čo sme videli, modelovať vlastne to správanie, ktoré sme videli medzi rodičmi navzájom, ale aj to, ako my máme uspokojené psychologické potreby z detstva. Čiže nie len oni mohli mať rozprávkový krásny vzťah, romantický, ale voči deťom sa to nemuselo takisto odzrkadliť. Čiže pokiaľ to dieťa nemá uspokojenú potrebu sa realizovať, byť bezpodmienečne prijaté, aj keď napríklad má nejaké emocionálne výbuchy, pokiaľ dostane ten príklad, že je vylúčené z interakcie, pokiaľ má výbuch, musí sa aj skľudniť a je prijaté až potom, keď zareaguje nejakým adekvátnym, sociálne adekvátnym spôsobom, tak vtedy nemá naplnené tie potreby, odchádza do obdobia dospelosti s tým, že niečo stále potrebuje si doplniť tú bezpodmienečnú lásku, to, že ho niekto bude validizovať takého, aký je v tej danej situácii. A potom v tých vzťahoch je to viac menej áno, také doplňovanie si, hľadanie niečoho, čo sme nemali uspokojené, lenže tie vzťahy na to už neslúžia, tie naše dospelé vzťahy. Tam sa to potom vlastne cyklí, že sme neustále neuspokojení. Ale áno, pokiaľ ľudia majú odpozorované a vytvorené dostatočné podmienky na ten vzťah, tak im zvykne fungovať možno nie prvý, ale jeden z prvých vzťahov, kedy už si prejdú tým formujúcim obdobím adolescencie a potom vstúpia do takých vzťahov, kde už zhruba vedia čo a ako, že už majú nejaké kultúrne veci naučené, už majú nejaké repertoáre komunikačné, tak im zvykne ten vzťah skutočne vydržať. Majú to zautomatizované dobre a pokiaľ idú na ten automat, tak to pre nich funguje. Tí ostatní sa to musíme učiť, lebo nie je tam nič stratené, je to možno náročnejšie. Určite je to náročnejšie, ale je to len o tréningu, o zručnostiach, ktoré sme síce nezískali vtedy, ale môžeme ich získať teraz.
A ako sa to dá vytrénovať? Ako sa to dá naučiť? Lebo pritom to mi napadá, že v podstate akože len v tých vzťahoch si vieme trénovať nejaké tieto zručnosti. Potom, že keď niekto asi chodí zo vzťahu do vzťahu, ale nemyslí na to, že by to potreboval nejak trénovať, že sa nad tým nezamýšľa, že mne teda stroskotalo, ja neviem, nechcem teraz povedať číslo, aby som niekoho neurazila, ale že stroskotalo viacero nejakých vzťahov a možno, že aj na nejakej jednej konkrétnej veci, ale že ten človek sa nad tým nezamýšľa, netrénuje to, potom asi ťažko si nájde nejaký dlhodobý vzťah, ktorý by mu vydržal.
Pokiaľ sa jedná o tých ľudí, ktorí to majú dobre zautomatizované, tí sa nemusia ani zamýšľať. Tam, čo som robila rozhovory s ľuďmi, ktorým ten vzťah proste fungoval, tak oni nemuseli mať ani o tom vedomie, že čo vlastne robia dobre a prečo im to funguje a ako riešia tie problémy. Tam to proste plynie. Ale potom sú to tí ľudia, ktorých spomínaš, ktorým to nejak nevychádza. Automaticky to nemajú, ten program nie je dobre nastavený. A tam, pokiaľ sa nezamýšľajú, tak je to veľký problém. A buď stretnú osobu, ktorá ich na to začne upozorňovať, začne byť pre nich určitým spôsobom príťažlivá kvôli tej ich väzbe, ktorú majú a môže ich do toho podnecovať, ale pokiaľ nebudú tomu otvorení, tak to bude vlastne stroskotávať dovtedy, kým si to nebudú chcieť spracovať. Potom tá odpoveď často býva, že sa ľudia začnú úplne vyhýbať vzťahom. Mm-hmm. Teda úplne sa uzavrú a začnú, teda vybudujú si vyhýbavú väzbu, prechádzajú z tých takých nezáväzných vzťahov z jedného do druhého. A v podstate im to takto vyhovuje, takto to môže plynúť do nekonečna, tak povediac. Ale pokiaľ tam zaradíme tú reflexiu, tak jednak áno, uvedomovanie si, a to je vlastne kľúč, a tam sa to vlastne častokrát aj pokazí, pretože to uvedomovanie je neskutočne náročné. A často máme pocit, že teraz som si niečo uvedomila, ale to, čo som si uvedomila, je zase len taká ilúzia, také klamstvo, že sa snažím niečo racionalizovať si, aby som si zachovala tú svoju identitu, ktorú som si vytvorila. Mm-hmm. Teda obviňujeme druhých, alebo obviňujeme seba. A stále tam opakujeme tie vzorce, ktoré tam máme naučené. Čiže veľmi vtedy pomáha sa rozprávať s druhými ľuďmi a hlavne trénovanými alebo ľuďmi, ktorí dokážu sa odosobniť a vžiť sa do našej situácie.
Čiže to pomáha, že keď to komunikujeme nejak s okolím po prípade, alebo že sa niekomu zveríme, že nám nadstaví také zrkadlo, lebo keď sa stane, že si to my sami neuvedomujeme, že možno ani nemáme možnosť na to nejak prísť, že v čom presne robíme chybu.
Do istej miery je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sme na to prišli sami, takže tam je veľmi prospešné, keď máme terapeutky, terapeutov, koučov, koučky, alebo možno aj dobrých priateľov, ktorí dokážu dávať spätnú väzbu tak, aby sme ju pochopili a ktorí sú reflexívni, teda vidia, že v čom je problém a nesnažia sa vlastne vnášať tie ich názory do toho, ako my tvoríme vzťahy.
Často máme teda aj pocit, že šťastie a spokojnosť nám prídu vtedy, že keď sme vo vzťahu, ale že ako by si ty definovala šťastie alebo spokojnosť so životom? Poprípade, ak niečo vyplynulo z toho výskumu, že tak kedy naozaj vieme byť šťastní, keď chápem, že to sa nedá úplne, že na každého človeka povedať, že tak presne vtedy, čo tak možno nejak trošku všeobecne, alebo že čo by sa hodilo možno na viacero ľudí, že tak vtedy sa dá povedať, že sme šťastní.
Nebudem hovoriť o tom šťastí oddelenie od vzťahov, lebo to je úplne iná problematika, hlavne strašne široká. Ale čo sa tých vzťahov a nezadaností týka, tak tam je to v podstate súvisí s tým, čo sme hovorili doteraz. Pokiaľ človek je automaticky nastavený, že mu je dobre, nemá nejaké symptómy, depresie, úzkosti, poruchy osobnosti, tak mu bude dobre v podstate vo vzťahu či bez vzťahu. Uh-huh. Takže tam je to proste vyriešené. Pokiaľ to človek nemá, tak jednoduché a musí sa stále nejak upriamovať pozornosť na to, čo treba zlepšiť, aby sa cítil lepšie, aby nemal úzkosť, tak zase tam tie vzťahy častokrát slúžia ako taká pomocka, ako taká náplasť, ale nefunguje to. Je to zase o tej snahe uspokojiť si potreby, ktoré sme mali mať uspokojené v detstve, a tí partneri nie sú schopní nám to poskytnúť. A potom je to taký zápas vlastne tých neuspokojených potrieb. A tam je najlepšie práve to obdobie byť single. Mm-hmm. Kedy sa človek znovu naštartuje a zamyslí sa nad tým svojim celým životom takým, aký ho mal a začne na sebe pracovať ideálne cez psychoterapiu.
Čiže to vie byť taká výhoda toho byť nezadaný, že sa vieme naozaj tak nejak pozrieť dovnútra, do seba a zisťovať o sebe viac nejaké veci, že čo nám chýbajú, čo sme presne napríklad v tom detstve nedostávali a čo nám chýba a ako sa možno aj zlepšovať, presne trénovať tie veci, tak ako si hovorila, že potom aj v tých vzťahoch, že vieme, že to je taký ideálny scenár, že najskôr na tomto zapracovať a teda potom ísť do vzťahu asi tak.
Z tých výskumov, čo sme robili, tak tam si spomínam, jedna participantka hovorila, že práve po tom rozchode ona bola schopná sa zamerať na svoje sebavedomie, na svoj sebaobraz a že ona na tom pracovala v podstate sama, bez nejakej asistencie. Hovorila o tom, že sa naučila byť spokojná v sebe a so sebou, so svojím telom a že si začala užívať svoje telo. Mm-hmm. A potom, keď vstúpila do ďalšieho vzťahu, tak už nerobila tú istú chybu, čo robila predtým, že sa príliš obetovala. Čiže mala už nejaké svoje hranice, ktoré si vytvorila na základe svojho sebaobrazu A už ten vzťah fungoval úplne inak, bola schopná vyjadrovať nesúhlas, povedať nie a necítiť sa za to vinná.
Mm-hmm.
Bolo tam viacero takýchto respondentov a respondentiek, ktorým pomohol ten čas so sebou si niečo urovnať. Ale nemusí to byť len o tejto liečbe. Tam to môže byť aj o tom, ako keď mimo napríklad hodín terapie a školy a zamestnania si len doprajeme nejakú zábavu a nejaké odreagovanie sa v pravom zmysle slova. A kedy proste len upriamíme pozornosť niekam inám. Tak ten vzťah nám nefungoval, tak môžem a nemusím nad tým rozmýšľať, že prečo. Mala by som, ale môžem na chvíľku sa zamerať niekam inám. Čiže to je ako s koničkami, keď sa sústredím na zdokonalovanie v korčulovaní, tak budem zanedbávať napríklad malbu a môžem si to takto striedať a môžem si vyberať iné aktivity a iné oblasti záujmu. Čiže keď som single, môžem sa zamerať viac na svoju kariéru, viac na šport, a na hudbu a potom sa vrátiť k tomu, čo bolo predtým.
Hneď tesne nejak po tom rozchode alebo niekto sa z toho, že aj dlhodobo spamätáva, že je veľmi ťažké sa zamerať na niečo iné, že sa v tom tak utápame, naozaj riešime až dopodrobná, že čo presne sa stalo, kde sme spravili chybu. Potom sú tam tie tendencie, že písať tomu partnerovi, s ktorým sme sa rozišli, alebo on s nami. A nemyslíme presne, že v tomto na seba. Tak ako si možno pomôcť, alebo či existuje vôbec akože niečo, aby sme sa v tom tak naozaj že neutápali, v tom smútku, že až príliš dlho, lebo určite je obdobie, kedy si to treba odsmútiť a nejak to riešiť, ale aby to zase netrvalo možno príliš dlho, poprípade, aby sme to neprelepili hneď ďalším vzťahom.
Ono tam ten smútok, aj to nešťastie a tie veľmi intenzívne negatívne emócie hrajú veľmi veľkú rolu pre náš ďalší rozvoj. A sú také teórie, že my vlastne rastieme práve z týchto negatívnych okamihov. A ja mám takú hypotézu v súčasnosti, že keď sú ľudia už automaticky nastavení teda spokojne, majú spokojné vzťahy, tak zostávajú viac menej v takej polohe tej homeostázy. Ale pokiaľ niekto nemá prirodzene funkčnú tú myseľ, prehnane povedané, tak musí prechádzať cez tieto prekážky, aby sa niekam posúval. A tam ten posttraumatický rast je viac viditeľný. Teda ten rozdiel medzi tým, ako to bolo predtým a ako je to potom, tam môžeme pozorovať. V tomto je ten rozchod prospešný, že vieme cez to vyrásť a vieme sa sústrediť práve na to negatívne, čo nám to dáva. Vieme sa zase naučiť byť autonómny, teda mm-hmm. otrhnutý od tej druhej osoby. Vieme si pripomínať, že netreba sa takým spôsobom naväzovať, takým negatívnym spôsobom naväzovať, kedy my máme nejaké očakávania, čo nám ten človek musí naplniť. A potom, keď odíde, tak zrazu nie sme schopní si naplňovať tie potreby sami. A čo mne pomáha, a ja som to spoznala celkom nedávno, je taký vnútorný dialog, ale znovu si dávať tú rodičovskú starostlivosť sami.
Mm-hmm.
A cez tie také dialógy v tom zmysle, ako by sme chceli, aby s nami rodičia komunikovali. Pýtať sa neustále, čo teraz potrebujem, ako sa teraz cítim a čo pre seba môžem spraviť.
Mm-hmm.
A skutočne sa uzavrieť v tej mysli na to, čo my si môžeme uspokojiť a prestať obviňovať iných a pozývať ich nejakým spôsobom do toho zachraňovania nás. A áno, ja to na sebe pozorujem, že mne to veľmi pomáha, aj čo sa zvládania rozchodov týka, tieto vnútorné dialógy.
V tom vzťahu až tak priestor nemáme, že tam väčšinou komunikujeme naozaj s tým partnerom a často riešime jeho potreby, ale seba tak viac menej potlačame, ale keď sme sami, tak máme na toto ten priestor, presne tak, ako si to pekne povedá, že rásť.
Niektorí majú tú tendenciu, že viac uprednostňujú potreby druhých, niektorí, že uprednostňujú svoje potreby a neustále chcú niečo od toho partnera. Mm-hmm. Cítia sa smutný a tým pádom je tam ten partner, ktorý ich má podporiť, ale to nie je ich zodpovednosť. Čiže keď vystúpia z toho vzťahu, tak si to ľudia majú väčší priestor uvedomiť, že musia si to vedieť dať sami, ten pocit presne, ktorý hľadajú. A to znie také klišé, ale skutočne sa treba nad tým zamýšľať, čo ja teraz vlastne od toho človeka očakávam, čo ja od neho chcem, čo ja od neho potrebujem mm-hmm. a ako si to môžem sama dať. A stačia tam na to úplne obyčajné slova. Chcem lásku, tak sa budem objímať, budem si hovoriť a budem si dávať presne to, čo bežne dieťa v zdravej rodičovskej výchove dostáva.
Lebo aj rokmi sa mení presne to, čo by sme potrebovali od toho partnera, že iné je, keď to riešime v 20-ke, vtedy sa asi iba často zameriavame na ten výzor, alebo proste iba tak povrchne riešime ten vzťah. Potom iné, keď zase máme 30 a že už možno aj rozmýšľame nad, aby to bol nejaký stálejší ten vzťah, tak presne, že mať medzi týmto obdobie, kde máme možnosť vlastne zisťovať, lebo však aj my za tie roky rastieme nejak, zisťujeme viac tie naše potreby, iné sú v 20-ke, iné v 30-ke a potom vlastne ešte neskôr 40, 50 a tak ďalej. Takže mať ten priestor na ten rast je presne, že veľmi prospešné, aby sme vlastne my zistili, že čo od toho vzťahu vlastne vôbec očakávame, lebo toto si často myslím, že aj to ako keby chýba v tých vzťahoch.
Jednak presne, uvedomiť si svoje potreby, stanoviť si hranice, aby sme si nechali prekračovať hranice dookola a stále sa pre niekoho obetovať. A tie plánované vzťahy a také uvedomené, racionálne vzťahy môžu fungovať lepšie, je tam a určitá premyslenosť, určitá pravdepodobnosť, že to bude lepšie. Ale potom aj to naučiť sa nemať očakávania, alebo mať ich teda len od seba a nemať ich od tej druhej osoby, ale stále vedieť, čo teda nepotrebujeme, nechceme zažívať a vedieť to vylúčiť. Áno, ísť na to z takého pohľadu toho dlhodobého plánovania.
Byť ale single je stále ešte tak považované, že človek by nemal byť sám a mal by byť s niekým. A už hlavne teda po tej 30-ke, tak už prichádzajú presne tie otázky, a čo deti, a čo manželstvo a tak ďalej. Sú vlastne s tým singlehoodom spojené nejaké mýty. A čo možno ty považuješ za nejaké také najväčšie?
Ja keď som sa zamýšľala nad tými mýtmi o nezadanosti, tak prvé, čo mi vystúpi, sú tie také frazeologizmy, že stará dievka, starý mladenec, mm-hmm. že je niekto na ocot. A ma to tak zaujalo, že na ocot, tak som si to začala hľadať, že ako sa vyrába ocot, z akého ovocia, alebo teda, že z čoho to vzniklo, hej, vtedy, keď sa to ustalilo v jazyku. A že ten ocot sa vyrába zo zvyškov, nejaké šupky a dierka a tak ďalej. Čiže je to v podstate povedané...
Sme zvýšili.
Áno, niečo navyše, čo už by sme vyhodili bežne, ale chceme to ešte nejak zužitkovať v spoločnosti. Že skutočne je to ten odpad pre v tom takom tradičnom jazyku. A síce my už teraz žijeme inak a ľudia sú stále odvážnejší byť single, ale stále je to tam prítomné a to nemusí byť len taká stigma, ktorú nám stále babičky pripomínajú, kedy si nájdeš, kedy mi donesieš vnúčatka, alebo kamaráti, keď sa pýtajú, už si niekoho našiel, našla. Mm-hmm. Ale také tie znútornené vlastne kultúrne vzorce, že my síce nechceme ich nasledovať, ale už len to, že sa voči ním vymedzujeme, tak už aj to je taká nejaká rebelia, už aj to je také uznávanie ich vlastne. Keď ja si poviem, že aj ja teraz budem hrdá na to, že som single, tak v podstate zase bojujem voči niečomu, čo mám stále znútornené. A potom sa môžem stále cítiť tak zvláštne, keď prídem do reštaurácie, sadnem si tam sama a teraz rozmýšľam, že teraz sa ma prídu spýtať, či niekoho čakám, alebo že či som tu sama. A to sa tak v nás ďalej udržiava a je strašne náročné sa toho zbaviť, ako napríklad, keď máme sebaobraz, napríklad ženský sebaobraz, že máme byť fit, štíhle a stále ideálne štíhlejšie. A aj keď si žena uvedomí, že to v podstate je nezmysel, tak aj tak to je s ňou prítomné. Vždycky, keď sa pozrie do zrkadla, vo veľmi veľa prípadoch. A to je príklad toho, ako ťažko sa zbavujeme tých kultúrnych nánosov, ktoré máme tak neskutočne vznútornené a odpozorované, že potom jediné, čo môžeme spraviť, je protestovať, ale ešte bude ťažké sa s tým cítiť komfortne.
Aj keď si spomeniem na nejaké svoje nezadané kamarátky, že tak je to stále o tom, že oni hovoria, a veď akože zatiaľ som nemala šťastie a tak, ale že málo kedy povie, že a tak ja som teraz akože spokojná v tom, že som sama a takto mi to vyhovuje, že stále sa ako keby možno bojíme presne aj ostatným to povedať, že teraz je mi dobre, teraz nikoho nehľadám napríklad a že to tak priznať a pritom to nemusí byť úplne, že tak akože vyslovene hrdo, ale že v tomto období je mi fajn a možno časom, možno neskôr.
Presne, aj to priznávať, aj si to sám vlastne uveriť, že je mi dobre, lebo teraz ja si poviem tak, je mi dobre samej a čo ak mi nie je dobre, čo ak si vlastne klamem. Mm-hmm. A teraz všetci očakávajú, že toto bude len nejaká prechodná fáza a potom už bude dobre, lebo si niekoho nájdem. Ale ešte som nepovedala tie predsudky, teda mýty, mm-hmm. o tom, keď je človek nezadaný, tak ľudia sa tak zvyknú pýtať, že čo je s ním alebo s ňou zlé. Mm-hmm. Predpokladajú, že je ten človek neatraktívny alebo nejakým iným spôsobom vlastne nevhodný do partnerstva alebo že sa dostatočne nesnažil pracovať na sebe, nesnažil sa zvýšiť si tú svoju takú prestíž ako partner a že je asi nešťastný, nespokojný, osamelý, čo teda nie je pravda, lebo tam to nemusí byť jedno a to isté. No máme toho naozaj veľa nazbieraného.
Áno, potom využívajú aj rôzne tie zoznamovacie aplikácie a nejaké také tie rýchle rande, čo však samozrejme, keď si chce človek nájsť vzťah a už možno nechce hľadať v tom okruhu svojich známych, ale chcel by to nejak rozšíriť, tak z tých možností asi nie je až tak veľa, že často keď počúvam ženy, tak keď si idú sadnúť presne, že niekam do baru, tak oni ako keby nechcú sa úplne zoznámiť s niekým takto, že vyslovene, takže radšej využívajú tie možnosti, kde sa to teda dá, kde sa to vlastne robí takto ako keby, že oficiálne.
My už tým, že nežijeme v tých komunitách a v spoločenstvách tak veľmi, tak nemáme takú širokú ponuku okolo seba. Čiže tie zoznamovacie aplikácie stúpajú a aj tá kvalita vzťahov, ktoré z nich vznikajú, sa ukazuje dobrá. Teda neznamená to, že keď si niekto nájde vzťah cez aplikáciu, tak bude ten vzťah horší. Je to iný spôsob teda randenia a má svojich kritikov prirodzene, že sa teda odvíja hlavne od výzoru a od nejakých takých kalkulatívnych áno, takého premýšľania. Teraz som zachytila, že v podstate tým človek sa nevystaví takému bežnému riziku toho zamilovania sa a toho mm-hmm. takého spadnutia z angličtiny do tej vášne. Ale ja sa s tým nestotožňujem. Myslím si, že tak či tak, keď sa človek teda stretáva s tými ľuďmi, tak sa vystavujú aj tomu riziku, aj tej zraniteľnosti. Ale zároveň je tam určitá pravdepodobnosť stretnúť ľudí, ktorých by bežne nestretol.
Keď sa vrátim ešte k tomu tlaku, že tak stále ten spoločenský tlak hrá vlastne nejakú úlohu pri formovaní tej spokojnosti so životom u single ľudí.
Takmer absolútne by som povedala, že človek, áno, ako som spomínala, človek si ani nechce veriť, keď je single a cíti sa dobre, tak môže sa spochybňovať, že či naozaj je to dobré, či by si aj tak nemal hľadať a či to nie je tým, že sa tých vzťahov bojí, alebo či to nie je tým, že nie je schopný, ako keby chce sebe alebo spoločnosti dokazovať, že ten vzťah môže mať. A že bude teda tá spoločnosť s ním spokojná a hrdá na neho, keď si ten vzťah nájde a s tým sa stretávame, keď niekto, kto bol nezadaný, si niekoho nájde, tak sa všetci tešia, ako keby to bola lepšia fáza, ako tá fáza, kedy niekoho nemal.
A neviem si teraz predstaviť, že ako sa ľudia tešia, že čo teraz ako fandia, že je super, tak konečne ako keby to bola súťaž alebo nejaký šport, že budeme fandiť tomu človeku, že si niekoho našiel.
No.
A áno, že to berieme ako nejakú nevýhodu, že keď je sám, ako keby nám ten človek, keď je sám, nevyhovoval.
Áno, a ešte s akými reakciami sa stretávame, keď sa rozídu ľudia, tak málo kedy sa tešíme a povzbudzujeme. Mm-hmm. Niekedy áno, keď sú tie vzťahy nezdravé, ale nie sme smutní, keď si niekto niekoho nájde, práve že sa s nimi tešíme a áno. Takže tieto reakcie sú úplne iné, pritom sú to len dve rôzne situácie, dva rôzne stavy.
Aké sú možno nejaké tvoje postrehy o tom, že ako spoločenské očakávania ovplyvňujú životné rozhodnutia a sebaúctu single ľudí? Že či je to ozaj niekedy o tom, že my naozaj ideme do toho vzťahu len kvôli tej spoločnosti, tým očakávaniam?
Myslím, že do tých vzťahov vstupujeme primárne z tej našej absolútne základnej potreby sa vzťahovať. A to nie je konštrukt, alebo teda vo výskume sa to ukazuje ako úplne prirodzená biologická potreba, že od narodenia už máme potrebu niekoho tam mať, s niekým si byť blízko a vytvoríme si tú vzťahovú väzbu, ktorá je pre nás skutočne najdôležitejším hnacím motorom v živote. A to sa ukazuje aj na tých výskumoch najšťastnejších ľudí na svete, pretože oni majú spoločné to, že majú spokojné vzťahy. Spokojné romantické alebo manželské vzťahy. Mm-hmm. Tam ale nespadajú ľudia, ktorí sú vo vzťahu a nie sú vo vzťahu spokojní. To neznamená, že keď sú vo vzťahu, že budú šťastnejší. Ale tí ľudia, ktorí ten vzťah majú a ktorý im funguje, tak to im dáva najväčšie šťastie. Čiže prirodzene my k tomu sa snažíme dopracovať a smerovať, ale potom zvyšok je teda tá kultúrna požiadavka. Preto, aby sme ako spoločnosť prežili, musíme sa množiť, musíme mať nejakú pracovnú silu, a musíme konzumovať. Takže takto to v týchto spoločnostiach vyzerá, takto je to pre nás prospešné a tým pádom ten tlak tam jednoducho vzniká. Ale áno, na druhej strane sú tie biologické potreby, ktoré my si chceme naplniť. Chceme byť akceptovaní, chceme byť milovaní, chceme byť videní a vypočutí a pochopení. Čiže prirodzene budeme hľadať väčšina z nás, kým niečo také nenájdeme a sa tak vlastne neusadíme v tom prístave.
A čo je považované, alebo aj, možno aj z toho výskumu nejak vyšlo, že čo ľudia považujú za dobrý, kvalitný vzťah?
Rôzni sa to kultúrne, čiže keď som bola na výskumnom pobyte v Juhoafrickej republike, tak tam to bolo napríklad o tom, aby žili komunitne aj s ich rodinou, aby si dávali rady v rámci rodiny, čiže keď sa niekto chce spýtať na, povedzme, sexuálny život, začína sexuálne žiť, začína mať prvé vzťahy, tak sa pýta strýka, brata, bratranca. Mm-hmm. Tam ide veľmi o to prijatie a o tú súdržnosť a o tú finančnú podporu materiálnu. Vtedy je ten vzťah v podstate kvalitný. Toto by som povedala, že je taký základ, ten taký kolektívny altruizmus. U nás máme úplne iné kultúrne vzorce, ktoré súvisia do veľkej miery aj s tým, čo sa ukazuje v našom západnom výskume. Čiže aj ľudia, aj veda hovoria o dôležitosti komunikácie, o počúvaní druhého, jeho potrieb, o tom, aby sme vedeli komunikovať vlastné potreby, aby sme si vedeli stanoviť hranice. Ale čo sme teraz robili takú fokusovú skupinu a pýtali sme sa ľudí, že čo je dobrý vzťah? Mm-hmm. A oni vlastne majú pocit, že hovoria o svojich preferenciách osobných, ale to sú v podstate také formulky, ktoré my si tak nachytáme zo spoločnosti a ktoré považujeme za úplne samozrejmé, že takto vyzerá dobrý vzťah. Tak to, čo sa tam opakovalo, bolo, ľudia by mali byť najlepší kamaráti, ktorí sú vo vzťahu, mali by neustále chcieť na tom vzťahu pracovať a mali by vedieť komunikovať. Toto boli asi také tri najčastejšie. A je to fascinujúce, že aj ja to mám úplne znútornené, že takto to má vyzerať, ale keď sa nad tým zamyslím, to nie je, že ja by som vyrastla na opustenom ostrove a ja by som si toto vypracovala. Takéto presvedčenia, že to sú skutočne len kultúrne zdieľané presvedčenia, ktoré potom aj môžu sa negatívne prenášať do tých vzťahov. Že teraz ja som vo vzťahu napríklad, povedzme, s introvertom, ktorý nerád komunikuje a vyhovuje mu to tak a ja môžem na ňo mať nároky, že ale veď v dobrom vzťahu sa komunikuje. Mm-hmm. Že v podstate není dobre ani zovšeobecňovať takéto tieto kultúrne modely, ale vytvoriť si nejaké vlastné preferencie a byť aj spokojný s tými líšiacimi sa vzťahmi a štandardmi. Môže byť každý vzťah úplne iný.
A niekedy aj zabudeme na to, že na tom vzťahu treba pracovať, že máme pocit, že sa s niekým zoznámime a ono to jednoducho zaklapne a že ozaj si iba vykomunikujeme nejaké drobnosti, ale že často zabudneme na to, že tam treba naozaj, že keď máme prebraté tie vzorce, hlavne teda z detstva a stále ich opakujeme, takže stále sa nám to tam bude otvárať a stále to budeme musieť v tom vzťahu komunikovať, až to sú naozaj aj roky.
Hlavne v tých dlhodobejších vzťahoch, lebo zo začiatku to naozaj ide celkom hladko, ale potom už tá iskra sa teda stráca, aj ten sexuálny život sa mení a je potrebné stále tam do toho niečo vnášať a niečo. Ako napríklad pre šťastie je potrebná zmena, tak aj pre ten vzťah je potrebná zmena v rámci možností dávať si nejaké nové podnety.
Ty už si spomenula, že keď sú ľudia single, tak majú nejak viac času na seba, na nejaké spoznávanie. Ak si to niekto, že úplne neuvedomuje a myslí si, že tak teraz som sám a nechcem teraz nikoho obťažovať a nebudem sa ozývať ďalším ľuďom. Takže ako možno ho lepšie povzbudiť a povedať mu, že ako by mohol využiť aj ten čas a energiu, ktorú teraz má na to, aby sa cítil naplnenie vo svojom živote a budoval si aj iné vzťahy, lebo my často teda zabudneme na to, že však nie je len ten partnerský vzťah, ale my si môžeme budovať kamarátske, rodinné, zoznamovať sa s ďalšími inými ľuďmi a nemusí to byť rovno, že ideme s niekým do vzťahu, proste môže to byť len kamarát, kamarátka. Tak ako najlepšie možno využiť ten čas?
Práve takým spôsobom, že uvedomiť si, že teraz mám čas na kamarátov, na rodinu, na iných ľudí, že tie vzťahy sú rovnako veľmi dôležité pre naše duševné zdravie, pre naše šťastie. A vidíme, že ľudia, ktorí sú zadaní, tak majú menej času na kamarátov. A aj sa stáva, že potom tí ľudia, ktorí zostanú nezadaní, tak sa im stráca vlastne ten okruh kamarátov, lebo si zakladajú rodiny, nemajú toľko priestoru, nemajú toľko času, ani taký záujem, lebo v podstate áno, investujú tú pozornosť do niečoho iného. A ten single človek má v tomto veľmi veľkú výhodu, lebo môže sa stretávať stále s druhými ľuďmi a posúvať sa zase nejakým iným smerom, lebo aj v tých kamarátskych a rodinných vzťahoch, hlavne rodinných, teda na sebe veľmi pracujeme. A môže vyhľadávať práve takúto komunitu ľudí, či už mladších, ak teda je to také prevalentné v spoločnosti, že čím sme starší, tým viac máme šancu, alebo tá pravdepodobnosť, že sme zadaní. Tak vyhľadávať ľudí, ktorí sa venujú, ja neviem, športu, alebo tomu, čo vtedy nás zrovna baví, alebo sa ponoriť do tej kariéry, pokiaľ nás to naplňa. A využiť to a skutočne si to vážiť, lebo nemusí to ani trvať dlho a potom zase už nebudeme na seba mať toľko času a nebudeme chcieť do seba investovať toľko energie.
A ako sa mení vnímanie života single ľudí? Lebo tak, ako sme sa už rozprávali, že ako stále tam prichádzajú aj tie reči, že je niekto na odchod, ale už sa to trošku aj lepší, že už to nie je tak, ako to bolo kedysi v minulosti. Aký nejaký možno pozitívny trend vnímaš v tom vnímaní single ľudí?
Bežne sa to spája s karierizmom, alebo teda tento je karierista, karieristka, ktorí sa zamerajú na to, čo ich baví a chcú si uspokojiť tieto dlhodobé potreby, dlhodobé ciele, čo sa pracovnej náplne týka. Tam sa to potom líši rodovo, pretože na tie rody máme rôzne kultúrne nároky. Pokiaľ je muž single, tak má väčší priestor na to napríklad experimentovať a mať nezáväzné vzťahy. Má obidve, teda všetky pohlavia majú priestor experimentovať a môžu mať...
Ale tak toto stereotypne stále my berieme, že u toho muža je to viac tolerované ako u ženy, ale pritom žena má tie isté možnosti.
Áno. A tým pádom muži sú aj podporovaní do toho a vedia si to užívať. Mm-hmm. Ženy zase majú ten kultúrny a možno biologický tlak stať sa matkou, ideálne do 30-ky, teraz už sa to predlžilo do 40-ky, kedy je to zdravé a tým pádom tam si to nevedia možno v tomto vekovom rozpetí tak veľmi užívať, pretože cítia, že pokiaľ chcem byť matka a chcem mať typicky kultúrne zaužívanú úplnú rodinu, tak by som sa mala poponáhľať. Ale vedia si užívať napríklad to, že prehodnocovať aj to svoje materstvo, nie v tom zmysle, že či naozaj chcú alebo nechcú, ale v tom zmysle, akú rodinu by uprednostnili, čo od toho očakávajú. Mne sa zdá také dôležité, hlavne pre všetkých, si znovu nastoliť tú autonómiu. Teda prebrať zodpovednosť, kontrolu sami za seba, vedieť si dať všetko, čo potrebujeme sami za seba, prípadne si vytvoriť tú takú sieť ľudí, ktorí nás v tom budú vedieť podporovať. Lebo je to veľmi oslobodzujúce nečakať na niečo zvonku. A teda ak chcem byť matka, tak povedzme, prečo by som mala čakať na niečo ďalšie? Čo keby som sa snažila vytvoriť si zásoby tej energie sama? A v podstate, pokiaľ sme takýto samostatnejší, tak aj máme väčšiu pravdepodobnosť stretnúť ľudí, ktorí nám budú vyhovovať a ktorým budeme my vyhovovať.
Ten tlak určite prichádza aj vlastne vtedy, keď máme okolo tej 30-ky a už vidíme, že naši kamaráti sa vydávajú ženia, majú deti a zrazu možno aj v nás zostane taký ten pocit, že a však veď aj ja by som mal alebo mala. A prichádzajú možno aj také nepríjemné situácie, že sa cítime tak vyčlenení z týchto vzťahov a vtedy už prichádza tá osamelosť, že nie sme sami z toho presvedčenia, ale už sa cítime možno osamelo, že prichádzame od tých priateľov, ktorí na nás samozrejme logicky nemajú teraz toľko času.
Je náročné, veľmi náročné byť single a je náročné byť celkovo iný. A to je taký koncept, ktorý prechádza naprieč rôznymi skupinami a rôznym životným štýlom. My aj keď chceme byť takí nonkonformisti a chceme byť taký autentický a originálny, tak aj tak máme taký nejaký prirodzený strach z toho byť iný a byť outsideri a byť vylúčený. A my chceme byť v podstate originálni, ale zapadnúť stále do nejakej skupiny, pretože to je naše, z toho vyplýva naše prežitie, ako sme sa naučili. Musíme zapadať do skupiny a musíme sa zhodnúť s tou spoločnosťou a robiť to, čo tej spoločnosti vyhovuje, lebo nám potom vyhovuje to, čo nám tá spoločnosť dáva. Či už to uznanie ostatných, to schválenie tej našej situácie. A pokiaľ sa nám vytráca tá pôvodná skupina, tak je to strašidelné. Mm-hmm. Ale tam zase prichádza výhoda toho, že sú aj iné skupiny ľudí, a my sa do nich môžeme zapojiť. Ale zase aj tá sociálna vylúčenosť na istý čas je vždycky podľa mňa prospešná.
Že dá sa aj na tom nájsť niečo, z čoho sa vieme potom možno neskôr odraziť, že nám to jednoducho dá nejaký priestor opäť na seba. A aj celkovo akože z tohto rozhovoru, že stále mám pocit, že my sa bojíme byť, akože, že aj celkom sami. Že sami so svojimi myšlienkami a ísť sami len, tak ja neviem, do kina, na večeru, niekam, že stále je tam presne, že tá stigma, že nie len že zo spoločnosti, ale že aj my možno, že nie, nejak vnútorne to tak máme, že nie každý má tú odvahu na to, no odvahu, pritom netreba na to žiadnu odvahu, aby človek išiel sám sa niekam najesť. Ale niektorí ľudia s tým majú problém.
Máme to veľmi znútornené, že ako sa na nás budú pozerať v tej spoločnosti ostatní. A keď prídem na koncert sama, teraz niekoho stretnem a bude sa ma pýtať, s kým tu som. A ja, že sama. A no presne. Presne takéto povzdychy a taká ľútosť. A pritom povedzme, že mne to napríklad vyhovuje, že idem sama. Ale zároveň, ako som spomínala, tie neuspokojené psychologické potreby, že stále sa chceme vzťahovať a chceme, aby nás mal niekto rád. A budeme to tak hľadať do nekonečná a v tých vzťahoch stále niečo z nich vyťahovať a stále nedostať to úplne, tak je vtedy fajn si to stopnúť a úplne sa zamerať na to, že čo ja vlastne chcem. A nedám si to teraz a budem sa na to pozerať dovtedy, kým to nepochopím. A keď už si to budem vedieť dávať sám alebo sama, tak tie vzťahy budem potrebovať menej, ale budem od nich menej očakávať a budem vlastne dávať menšiu záťaž na tých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Napríklad to porovnám s tým, že keď človek je teda osamelý, aj keď má to okolie, má ten okruh kamarátov alebo známych a volá im, alebo sa s nimi chce stretávať a potrebuje tam tú prítomnosť, ale tí ľudia napríklad majú aj, oceňujú svoj čas sami a je to pre nich obťažujúce. Nemusí to byť taká vyhrotená situácia, čierno-biela, ale keď ten človek sa cíti dobre aj sám a má nejaké aktivity, ktoré ho naplňajú a vie neobmedzený čas stráviť sám, tak tá interakcia potom bude vyzerať oveľa inak. Mm-hmm.
Aj to tak brať, že mám teraz možnosť ísť niekam sám, že brať to ako takú skúsenosť, že sa ten človek vyskúša niečo nové. Napríklad poznám ľudí, ktorí chodia sami na dovolenky a strašne si to pochvaľujú. Pritom tiež niekedy akože ostatní sa tak na nich pozerajú, že aj ísť sám, a ešte keď je to žena a nebojíš sa. Ale že veľmi vždy pozitívne o tom hovoria, že veľmi málo kto povedal, že by akože si to nevedel sám užiť. Že práve že naopak vidí výhody v tom, že sa môže venovať presne tomu, čo mu on chce, ide na pláž, kedy on chce, nemusí sa ako keby nikomu prispôsobovať a že to berú ako naozaj fajn skúsenosť.
Presne tam je to zase o tej adaptácii, že keď sme vo vzťahu, tam sa trénujeme v tom, ako sa adaptovať, ako sa prispôsobiť, ako nájsť nejaké spoločné riešenie, ako nájsť kompromis. Ale keď sme sami, či už v živote alebo v nejakej situácii na dovolenke, na koncerte, tak presne vieme si teda vycibriť tie svoje preferencie, vieme identifikovať, čo nám spôsobuje viac pozitívnych emócií a pohybovať sa, áno, napríklad po meste na dovolenke sami, vieme, ktoré pamiatky chceme vidieť alebo čo preferujeme, nemusíme sa cítiť previnilo, že ten druhý chce napríklad viac ležať alebo ja chcem viac ležať a nudím toho človeka a tam sú potom už také veľké nároky na ten vzťah, že keď nechce mi ten človek uspokojiť na 100% moje potreby a ja jemu nechcem uspokojiť, tak my sa vlastne oddelujeme a tiež to vyzerá strašidelne, ale keď je človek sám, tak za nikoho vlastne nezodpovedá, iba za seba a je, to vie byť veľmi oslobodujúce.
Byť single je takým obdobím spoznávania samého seba, toho, čo chceme možno že zmeniť na sebe a určiť si priority nejak aj do budúcna, aj že s kým by sme boli kompatibilní a s kým nie, lebo tak ako sme sa rozprávali, že tie nároky sa budú líšiť, ale že presne vtedy máme tú možnosť a ten čas na toto zistiť.
A napríklad najčastejšie, čo sa tak o vzťahoch možno hovorí, čo je také najsamozrejmejšie u nás v našej spoločnosti, je monogamia. Mm-hmm. A keď z tej monogamie vystúpime tým, že sme single a vieme si to nejak prehodnotiť alebo prenastaviť a uvedomíme si, že napríklad ja chcem o svojom tele rozhodovať sama a chcem mať intimitu s rôznymi ľuďmi vtedy, keď ja uznám za vhodné, nechcem mať nejakú externú kontrolu zo strany jedného partnera, tak si vedia nastaviť tie vzťahy nejakým nekonvenčným spôsobom, mm-hmm, a zistia, že im to v podstate viac vyhovuje, že si vedia uspokojiť viacero typov potrieb alebo tú potrebu vzťahovania sa si vedia naplniť nejakým iným spôsobom, ktorý nevychádza z toho, že v tom vzťahu len sú a idú, tak ako sa to má robiť, mm-hmm, ale v tom, že to proste celé zbúrajú a vytvoria si to odznova.
No, nepodľahnuť tomu tlaku tej spoločnosti a naozaj spoznať samého seba, to, čo vlastne ja chcem v prvom rade, lebo ako asi nikto nechce prežiť ten život tým, že sa prispôsoboval ostatným ľuďom a myslel stále na to, že čo si myslia ostatní ľudia a neprežiť ho tak vlastne autenticky, ako by sme chceli v podstate. Lebo to je podľa mňa to, čo tak akože úplne nejak na konci lutujeme, že sme nežili možno naozaj podľa toho svojho presvedčenia.
Áno, bojíme sa žiť normálny život, ale bojíme sa aj žiť taký nenormálny život. Mm-hmm. Čiže áno, my tak medzi
stále
tým
oscilujeme.
Áno, stále sa niečoho bojíme. Raz sa snažíme prispôsobovať a potom neprispôsobovať. Ale keď mm-hmm si tam nájdeme v tom nejakú takú správnu rovnováhu, tak si myslím, že to bude najviac uspokojujúce.
Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla porozprávať aj teda o vzťahoch, aj o single ľuďoch a o tom, aby sa ľudia nebali a aby spoznávali samých seba to naozaj, že čo skutočne chcú a čo potrebujú. Ja som sa rozprávala s vedkyňou Nikolou Kalovou.
Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.